Duhovni nagovor je pripravil celjski škof Stanislav Lipovšek.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Petorek 24. julija obhajamo god zanimivega svetnika, mučenca svetega Krištofa. Doma je bil v Palestini. Po pripovedovanju naj bi bil močne postave in se je preživljal tudi s tem, da je tam, ki ni bilo mostov, čez deročo reko prenašal popotnike in romarje. Nekoč naj bi prenesel samega Jezusa in se ga poslej začeli imenovati Kristonosec, Krištof, grško Kristofor. Kakorkoli že, v novejšem času je postal zavetnik popotnikov in voznikov. Pa ne samo to, na nedeljo v bližini njegovega godu se je ustalila navada, da blagoslavljamo vozila in voznike, še posebej vozila za pomoč misionarjem, kar vodi posebna misijonska ustanova MIVA, ki je kratica za misijonsko vozniško akcijo. Danes in vedno znova, kadarkoli blagoslavljamo vozila, imamo priložnost, da se Bogu zahvalimo za varno in srečno vožnjo. Tu smo vsi nagovorjeni, saj smo, tako ali drugače, vsi, tisti, ki vozimo in tisti, ki se vozijo, življenjsko povezani in navezani na avtomobil in na druga prevozna sredstva. Blagoslov avtomobilov, voznikov in molitev za srečno vožnjo je seveda izraz našega zaupanja v Božjo previdnost in v varstvo svetih Božjih angelov in svetnikov, danes še prav posebej svetega Krištofa, zavetnega voznikov in popotnikov. Moramo pa reči, da tudi tu milost predpostavlja naravo. Molitev za varno in srečno vožnjo zato vključuje tudi in predpostavlja vse druge razsežnosti, od strokovne usposobljenosti voznika do tehnične brezhibnosti vozila. Posebej je važno, da spoštujemo vsa navodila in predpise za varno in srečno vožnjo. Ko vse to izpolnimo, se lahko v molitvi izročimo in priporočimo Božjemu varstvu in Božji previdnosti. Blagoslov vozil in molitev za srečno vožnjo pa danes vključuje še drugo pomembno razsežnost. To je naša pomoč misionarjem in pripravljenost, da pomagamo pri nakupu misijonskih vozil, ki so tudi zelo potrebna pri izvrševanju misijonskega poslanstva, pri katerem morajo naši misionarji premagovati velike razdalje, da pride do svojih vernikov, največkrat po zelo neurejenih cestah. Za vaše razumevanje in pomoč se vam iskreno zahvaljujemo. Blagoslov vozili naša molitev za srečno vožnjo po poteh našega življenja pa ne vključuje le našo molitev in pomoč za misionarje in njihove pomočnike, ampak nas spominja na še drugo, tudi zelo pomembno potovanje, ki je popotovanje našega življenja od zibelke do groba. Potovanje iz časa v večnost, potovanje našega zemeljskega življenja večni domovini naproti, kamor smo vsi povabljeni. Tega se vsi so se zavedali že stari modreci, ki so poznali načelo, kar delaš, delaj modro in glej na konec. Kristjani, z nami vsi verujoči, smo tu še posebej nagovorjeni, saj nam prav luč naše vere odstira tudi to osrednje vprašanje našega življenja, ki odgovarja na veliko, navedno aktualna in zelo življenjska vprašanja, odkot in kam gre naša pot. Kako bomo najbolje uresničili naše življenjsko poslanstvo in dosegli cilj onkraj zemeljskih stvarnosti, za katerega smo ustvarjeni. V poročilih misionarjev, ki jih je papež Gregor Velik leta 596 poslal v Anglijo, je zapis, kako so misionarji obiskali krajevnega veljaka, da bi mu predstavili svoj misijonski načrt. Medtem ko so se pogovarjali, se je zunaj stemnilo, nastopil večer, in primerilo se je, da je skozi odprto okno priletela večerna ptica, tam, kjer so sedeli. Nekaj časa priletavala po prostoru in se skozi okno znova vrnila v noč, iz katere je priletela. Voditelj misionarjev je povzel besedo in rekel poglavarju: "Ste videli to ptico? Priletela je iz teme in se je znova vrnila v temo, v neznano. To je podoba našega življenja. Prihajamo iz neznanega in se zopet vračamo v neznano. Mi, kristjani, pa imamo odgovor. Prihajamo, da vam povemo, odkot prihajamo in kam nas vodi pot našega življenja. Poglavar je bil zadovoljen in je rekel, če nam pa to poveste, odkot prihajamo in kam gremo, ste dobrodošli. Kar začnite svoje delo. Da, dragi verniki, kristjani se premalo zavedamo, kako smo bogati, pa tudi srečni, da imamo v rokah ključ, da poznamo pot, da vemo, odkot prihajamo in kam gremo. Odprimo se do pismo, že na prvih straneh beremo, da smo ustvarjeni po Božji podobi, da je naše življenje Božji dar, naloga, poslanstvo, priložnost, vabilo in izziv, ki ga moramo dobro resničiti. Apostol Pavel zato pravi, vi ste Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, zato živite, kako se spodobi za poklic kristjana, katerega ste poklicani. In Jezus nadaljuje, niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in nas postavil, da greste in obrodite sad, sedanjega in večnega življenja. Jezusova prilika o kraljevi svadbi, prvi prilika o talentih, ki so nam zaupani, o njihovem oskrbovanju je zelo konkretna. Kristjanom, učencem in učenkam Jezusa Kristusa, posebej nam, katoličanom, včasih očitajo, da o veri veliko govorimo, pa za njo premalo storimo. Včasih smo celo slišali, da je vera opij za ljudstvo. Se pravi, poceni tolažba, brez pravega duhovnega naboja in življenjske bližine. Mogoče je očitek, da je upravičen. Jezus sam to ugotavlja, ko pravi, ni dovolj govoriti Gospod, Gospod, ampak tisti, ki izpolnjuje voljo mojega očeta, tisti je, ki me ljubi. In njega bo ljubi moj oče in mu k njemu prišla in pri njem prebivala. Blaženemu škofu Slomšku je bila zelo blizu misel na nebeško domovino in se je pri svojem oznanjevanju in svojih pesmih vedno znova vrača k temu osrednjemu sporočilu naše vere, ki je izredno pomembno, da vemo, kdo smo, kje smo doma, katera je prava pot in kam vodi pot našega življenja. Nekaj najtežjega je biti begunec, biti izgubljen, biti brezdomec, ne vedeti, kje si doma. Človeštvo, zlasti odgovorni tega sveta in mi vsi, se v teh časih pretresljivo soočamo s pojavom begunstva in se vse premalo zavedamo, kako velika dobrina je, da vemo, kdo smo in kam gremo in kje smo doma. Zato, sestre in bratje, stopimo na pot našega življenja, hodimo za njim, ki je edini rekel v sebi, jaz sem pot, resnica in življenje. Da bomo v resnici imeli življenje, ga imeli v vsej polnosti. Danes, jutri in vse čase. Amen.